Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Axşam saat 11 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan son xəbərlərimiz. ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsinin fikrincə Azərbaycanda inzibati yollardan tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə edirlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanda yanvarın 5-ni təyin olan seçkiləri oyun adlandırıb. Və İranın nüvə istehsalına başlamaq üçün yetərincə sentrifuqası var. MAQATE belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraş deyir ki, Azərbaycanda inzibati yollarla tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə edirlər. Bu haqda Miklaş Haraş Arifə Kazımova eksklüziv müsahibəsində deyib.
Qənimət Zahidin həbsi məsələsi bugün Viyanada ATT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Buna Azadlıq Radiosuna ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraş deyib. ATT üzvü olan 56 ölkə təmsilçisinin iştirak etdiyi iclasda Miklaş Haraş Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsdə olmasının məsələsini qaldırıb. Bir faktı vurğulayıb ki, artıq həbsdə olan Sakit Zahidovun qardaşı Qənimət Zahid də xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunub.
I believe that administrative reasons.
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Miklaş Haraş deyir ki, 9 jurnalistin həbsi ATT regionunda ən yüksək göstəricidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıq maddəsi ilə tutulub, onun həbsini yerli və beynəlxalq media qurumları pisliyiblər, ittihamı saxta adlandırıblar. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanı söz azadlığına dair öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb.
Bakıdan Arifə Kazımova. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstanda yanvarın 5-ni təyin olunan seçkiləri oyun adlandırıb. Bildirib ki, seçkiləri belə bir tez vaxtda keçirməklə Gürcüstan iqtidarı əslində hakimiyyəti əlində saxlamaq məqsədi güdür, çünki bu qədər qısa bir vaxtda müxalifət öz aralarında razılığa gələ bilməzdi. Gürcüstan tərəfinin hələlik bu bəyanata reaksiyası məlum deyil. Gürcüstandakı fövqəldə vəziyyət rejimi sabah axşam saat 7-də ləğv olunacaq. Gürcüstan parlamentin spikeri deyib ki, parlamentdə ölkə prezidenti Saakaşvilinin qərarını dəstəkləyib. Mino Burzanadzin sözlərinə görə artıq xalq üçün təhlükə aradan qalxıb və bu yüzdən fövqəldə vəziyyət rejimini uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Gürcüstanda fövqəldə vəziyyət rejimi noyabrın 7-sində tətbiq olmuşdu. Prezident Saakaşvili polisin yardımı ilə müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra və Rusiyanı müxalifətin aksiyasının arxasında dayandığını bildirəndən sonra. Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazaları planlaşdırılandan da bir il tez Gürcüstandan çıxarılacaq. Rusiyanın quru qoşunları generalı Igor Konashenkov bugün deyib ki, həmin bazalardan çıxarılan texnika və hərbi kontingent Rusiya və Ermənistan ərazisinə köçürüləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran özünün uranı zənginləşdirmə proqramında böyük irəliləyişlər əldə edib və nüvə yanacağı istehsalına başlamaq üçün lazım olan qədər sentrifuqası var. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE bugünkü hesabatında belə deyir. Hesabatda İranın proqramına bağlı suallara cavab verdiyini, amma özünün əvvəlcədən məlumatlandırmaq yolunu tutmadığına görə tənqid edirlər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad İranın nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu qeyd elədiyi üçün MAQATE-nin hesabatını alqışlayıb, amma Amerika prezidentinin administrasiyasından Dana Pirino deyib ki, bu hesabat bir daha göstərir ki, İran beynəlxalq birliyin xəbərdarlıqlarını qulaq ardına vurub nüvə proqramını davam etdirir və ona görə də Amerikada İrana qarşı sanksiyaların qəbul olunması üçün səylərini davam etdirəcək. Pakistanın prezidenti və ordunun da ali baş komandanı olan Pərviz Müşərrəf dekabrın 1-nə kimi ordu komandanlığından istefa verəcək. Pakistanın baş prokuroru bugün belə deyib. Pərviz Müşərrəf daha öncə demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrdakı seçkilərdə qalib gəlməsini rəsmən tanıyandan sonra ordu komandanlığından gedə bilər. Ölkənin baş prokuroru Malik Məhəmməd Qəyyum deyib ki, Ali Məhkəmənin məsələ ilə bağlı qərarı növbəti günlərdə açıqlanacaq. Və nə Serbiya hökuməti, nə də Kosova albanları Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirə olunan yekin sənədi qəbul etmək fikrində deyillər. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger bu həftə demişdi ki, vasitəçilər neytral status adlı bir sənəd hazırlayıblar və sənəddə Kosovanın statusundan başqa bütün məsələlər razılaşdırılır və layihəni imzalamaq üçün tərəflərə təqdim etmək istəyirlər. Amma Serbiyanın Kosova ilə bağlı naziri Slobodan Samarzic deyib ki, onlar Kosovanın neytral statusundan barışmayacaqlar, çünki Kosova Serbiyanın ayrılmaz hissəsidir. Kosovan başnaziri Akim Ceku isə bugün də bildirib ki, beynəlxalq vasitəsilərin müəyyənləşdirdiyi vaxta kimi, dekabrın 10-na kimi danışıqlar nəticə verməsə, onlar müstəqillik elan edəcəklər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər idi. Xəbərlər mən təqdim elədim. İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yıxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi Azərbaycanda bu son baş verənlər haqqında eksklüziv müsahibə.
Jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Jurnalist Qənimət Zahidin həbsi demokratiya beynəlxalq dəstəyin olmaması mifini dağıtdı, qaldı vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi.
İctimai fikir var, nəsə qonada oturub nəsə fikir eləyir cəmaat. Amma daha konkret hansısa addımlar atmaq, öz etirazını biruzə vermək, ifadə eləmək artıq taqət yoxdur, güc yoxdur belə.
Hakimiyyət deyir, qışda qazla problem olmayacaq, həqiqətdə necədir?
Qaz biz tərəfdə azdır, çox azdır. İndi heç o batareyanı yandırsan heç olmaz.
Sumqayıt yaxınlığında zona deyilən yerdə nələr olur?
Zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona, uşaq tez yorulur, gözləri zəifdir çoxundur.
Rusiyada seçkilər, hesabı əvvəlcədən bilinən oyun, hakim də tərəfkeş. Sorğular nəyə göstərdi? Necə olur ki, jurnalist, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovu döyürlər, Üzeyir Cəfərov da döyəni tanıyır, ancaq həmin adamı tapa bilmirlər. Bunu Miklaş Haraş deyir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraş deyilən Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Həbsdə olan jurnalist yalnız azadlığa buraxılmamalıdır. Onun həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraş deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə gəlincə, Miklaş Haraş deyir ki, bu həbsdə bir məsələ diqqəti çəkir. Az əvvəl o, böhtanda ittiham olunurdu. Qənimət Zahid onun işlədiyi qəzet Azərbaycan mediasında tənqidi səslərdəndir.
And I believe that other violence cases, notably violence cases against journalists.
Başqa zorakı hallar, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmayıb. Baxmayaraq ki, bu halda az xəsarətdən danışılır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Even the perpetrators have been named and nevertheless nothing happened.
Buna görə də Haraş da əmindir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı diskriminativ təzyiqlər dalğası var. Bəs ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyildiyi kimi, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni təmayülün başlandığını demək olarmı? Cənab Haraş deyir, təəssüf ki, belədir. Çünki jurnalistlərə qarşı təkcə peşə fəaliyyətləri ilə bağlı deyil, inzibati iddiada qaldırılır və nəticədə müstəqil səslər boğulur.
I believe that when it comes to taxes or when it comes to minor injuries.
Məncə vergidən yayılma, az xəsarətdən söhbət gedirsə, onda hamıya qarşı eyni tədbir görülməlidir. İkili standart olmamalıdır. Əks halda ağla, bu işlərdə ayrı seçkilik olması fikri gəlir.
Bəsatətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması üçün hansısa təsir vasitələrindən istifadə eləyə bilərmi? Miklaş Haraş deyir ki, o media məsələləri üzrə müvəkkildir. Onun ofisi hüquqi sanksiyalar tətbiq eləyə bilməz. Onda ümid qalır ictimai fikrə. Jurnalistlərə, beynəlxalq qurumlara, diplomatik səviyyədə beynəlxalq ictimai fikrə. Haraş dəmindir ki, hakimiyyət nəhayət ki bütün bunları eşidəcək.
This wave of oppression against journalists is against all.
Çünki jurnalistlərə qarşı bu repressiya onların bütün öhdəliklərinə ziddir. Ümidvaram ki, ictimai fikir, jurnalistlər daxili məktublaşma vasitəsi ilə biz hökumətə xatırladacaq ki, söhbət onların öhdəliklərindən gedir.
Public opinion not only in internal exchange of letters that this is about commitments they have taken on themselves.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraş inanır ki, Azərbaycan hökuməti media azadlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlı olacaq.
Bu, ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraş ilə müsahibə idi və burada deyilənlər beynəlxalq aləmin kəskin reaksiyalarından yalnız növbətçisidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Jurnalist Qənimət Zahidin həbsini Amerika indiyə kimi Azərbaycanla bağlı verdiyi ən kəskin bəyanatını verdi. Avropa Şurasından tutmuş beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına qədər hamı öz narazılığını bildirdi. Azərbaycanda demokratik qüvvələr həmişə deyirlər ki, beynəlxalq dəstək olmasa Azərbaycanda bir iş görmək mümkün deyil. Bəs indiki kimi dəstək olanda nə eləyirlər? Ola bilər, Qənimət Zahidin həbsi belə güclü beynəlxalq reaksiya fonunda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyini üzə çıxartdı. Beynəlxalq aləm jurnalisti buraxmağı tələb edir, daxildə isə az qala hamı Daxili İşlər Nazirliyi ilə Qənimət Zahid arasında vasitəçilik eləməyə çalışır. Deputat Pənah Hüseyn həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsinə imza yığırdı, buna cəmi 14 deputat imza atdı. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti öz problemlərini özü niyə həll eləyə bilmir, hətta beynəlxalq dəstək olanda da? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə cəmiyyətin təpkisi yetərli deyil. Bunu Farixzadə Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə aparıcı qərb ölkələri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar bu həbsdən dərhal sonra reaksiya verib onu pisləsələr də Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir kəsmi seyirci mövqeyi tutdu. O bunu bütünlükdə cəmiyyətin artıq susdurulması ilə izah edir.
İctimai fikir var, nəsə kuxunada oturub nəsə fikir eləyir cəmaat. Amma daha konkret hansısa addımlar atmaq, öz etirazını bir üzə vermək, ifadə eləmək, artıq taqət yoxdur, güc yoxdur belə. Çox pis vəziyyətdir bu. Bu ölkəyə böyük zərbədir. Onsuz da bizim cəmiyyət yuxuya getməyə meyillidir. Üstündən bir belə qapaz da qoydular, sonra balınç da qoydular, tamamilə yatdı, yuxladı, getdi.
Uzun müddət cəmiyyətdə belə bir fikir dolaşırdı ki, Qərbin Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə reaksiyası adekvat deyil. Hətta bəzi qənaətlərə görə Qərb Azərbaycanda demokratiyanın neft və təhlükəsizlik maraqlarına qurban verir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, cəmiyyətdə belə fikirlərin yaranması daxildə mübarizəni ikinci plana keçirib, ancaq xaricə ümid bəsləməkdən rəli gəlirdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin susdurulmasının kompleks səbəbləri var. İlxan Şahinoğlunun fikri İkincə, hər şeydən əvvəl ölkənin regional əhəmiyyətindən və neft pullarından arxayınlaşan hakimiyyət artıq beynəlxalq təpkiləri nəzərə almır. Üstəlik, həm müxalifət partiyaları, həm də qeyri-hökumət təşkilatları gücdən salınıb.
Yerdə qalır bir neçə müxalifət qəzeti, ancaq onların da ictimaiyyətə təsir etmək imkanı yoxdur. Yəni, televiziyaların daha böyük imkanları var və onlar hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Amma bununla belə görsəniz ki, hətta 5.000, 6.000, 8.000 tirajla çıxan müxalifət qəzetləri belə hakimiyyət üçün görünür bir müəyyən narahatlıq yaranır və hakimiyyət apanetliyi ortadan qaldırmaq istəyir.
Ancaq hakim düşərgədə baş verən prosesləri fərqli prizmadan dəyərləndirirlər. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, Qənimət Zahidin həbsinin ciddi etirazlarla qarşılanmaması onun nəinki oxucuların, hətta arxalandığı siyasi qüvvənin müdafiə etməməsinin göstəricisidir.
Görünür müəyyən ziddiyyətlər var. Ona görə də bunlar da onu müdafiə eləmirlər, qalmırlar. Mən ayrı cür buna deməli qiymət verə bilmirəm. Mən çətinlik çəkirəm. Bəlkə də onlar görürlər ki, hiss eləyirlər ki, elə həqiqətən taqsirkar Qənimət Zahidovdur və ona görə də onun müdafiəsinə qalmırlar.
Ancaq Hikmət Hazzadə düşünür ki, cəmiyyətin böyük bir kəsimi tək Qənimət Zahidin həbsinə biganə deyil. Onun fikrincə əslində cəmiyyət öz problemlərinə biganə yanaşmağa başlayıb. Bu isə bütünlükdə ölkə üçün təhlükə yaradır.
Cəmiyyət yatanda ümumən o ölkə qarşısında olan məsələləri, təhlükələri görmür ya görür, reaksiya vermir. Qənimət Zahidi tutanda susurlar. Sabah Qarabağ məsələsi olanda yenə də susacaqlar. Necə ki, Sovet dövründə oldu.
Hikmət Azadə deyir ki, əslində bu tək müstəqil şəxsləri yox, hakimiyyətin özünü də narahat etməlidir. Çünki onda ölkənin üzləşdiyi təhlükələrin məsuliyyəti xalqın yox, yalnız hakimiyyətin üzərində qalır.
Babək Bəkir, indi isə Azərbaycanın qışa hazırlığına keçək. Prezident yanında müşavirədə hamı dedi ki, qazla bağlı problem olmayacaq, ancaq həqiqətdə necədir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə Bakı yaxınlığındakı Zabratda olub. Oradan dinləyicilərimiz yazırdılar ki, burada qaz demək olar ki, yoxdur.
Qaz biz tərəfdə azdır, çox azdır. İndi heç, o batareyanı yandırsan heç olmaz. Bu da az, azdır, çox azdır. Dayla, qoy sizi qalsın da xörək.
Bilmirəm, qaz yoxdur. Dünən elə məsələn, qaz pulu yığan gəlib, deyirəm ki, nəyə görə pul ödəməliyəm? Deyirəm ki, gəl bax gör, hətta kibrit də yanmır.
Bu sözləri danışan Zabrat sakinləridir. Bakının mərkəzindən 20 dəqiqəli məsafədə yerləşən bu qəsəbədə sakinlərin əsas şikayəti isə elə qazdandır. Qaz isə bir yağ ləpbəy olub çəkilib göyə. Sakinlər danışır ki, bir 10 il bundan öncəyə qədər qəsəbədə qaz problemi yox idi. Qaz gəlirdi, heç düşünmürdülər ki, bir neçə ildən sonra qazsızlıq onları qaz plitlərdə oduna möhtac qoyacaq. İndi isə reallıqla barışmalı olan qəsəbə sakinlərinin yeganə gümanı qalıb hökumətə ki, onları bu qazsızlıqdan çıxarıb vəziyyətə əncam çəksin. Özü də axı indi üzü qışa gedir.
Problem deyirdilər, olmayacaq da. İndi hələ qış qaz bıraxmayıblar. Tok peçinə istifadə edirdik. Qaz balonu qoyuruq, maşın, nöyt maşın qazı çıxıb indi, ondan qoyuruq.
Yayda biraz vardı, indi tamamilə yoxdur, hətta yanmırdı. Mən balon qazından, propan və plitkadan istifadə edirəm. Amma yenə də soyuqdur, evi heç nəyli qızdıra bilmirəm.
Zabrat sakinlərinin bəziləri isə bildirdi ki, son iki gündür ki, evlərinə az da olsa qaz verməyə başlayıblar. Qazın közərdiyini desələr də sakinlər sevinirdi ki, ən azından bu qazla səhərdən axşamacan bir xörək də olsa onu bişirə biləcəklər. Zabratlılardan elələr də tapıldı ki, qazın iki gündür verilməsini prezidentin energetika sektorundakı rəsmilərlə dünən verdiyi müşavirəyə bağladı. Qazın verilməsini gözdən pərdə asmaq kimi dəyərləndirdi. Noyabrın 14-dəki müşavirədə isə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov bildirdi ki, hazırda mövcud abonentlərin 75% qazla təmin olunub. Əhalinin 96%-nin evində sayğaclar quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev isə abonentlərin 75%-nin qazla təmin olunmasını hətta digər qaz hasil və ixrac edən ölkələrlə müqayisə elədi. Bildirdi ki, xaricdə bu göstərici 50-dir, amma Azərbaycanda 75%. Amma prezident yenə də dedi ki, qaz təminatı sahəsində problemlər qalmaqdadır. Birinci növbədə Bakı qəsəbələrində qaz lazımi səviyyədə deyil.
Bakı ətrafı qəsəbələrə qazın verilməsini təmin etməliyik və bu ilin sonuna qədər əsas işlər görülməlidir və gələn il tam Bakı ətrafı kəndlərinə qaz verilməlidir. Biz ucqar rayonlara qaz xətlərini çəkirik, amma burada Bakının ətrafında bəzi hallarda qaz verə bilmirik. Bu dözülməz bir haldır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, ölkədə qaz probleminin olması ona görə deyil ki, Azərbaycanın qazı yoxdur. Sadəcə ekspertin fikrincə əsas problem məhz idarə etmədədir.
Bugün reallıqda Azərbaycanda insanların, abonentlərin enerji daşıyıcıları ilə təminatında həm neft məhsullarına problem var. Bu problem qaz təsərrüfatının idarə edilməsinin, idarə etmə səviyyəsinin və əmsalının aşağı olmasından əlaqədərdir.
Qazın hər yerə verilmədiyinə, yaxud da verilən qazın hamını qani etmədiyinə baxmayaraq, qaz haqqından yığım yüksək səviyyədədir. Elə Zabrat sakinləri də dedi ki, qazları olmasa da qaz pulunu yığmaq üçün həmişə gəlirlər. Qazın gəlməsindən asılı olmayaraq isə hər bir ailə ayda orta hesabla 3-5 manat pul ödəməli olur.
Zabratdan Sevinç Hüseynzadə. Sumqayıtda isə başqa problem var. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinin yaxınlığında zona adlanan bir yer var. Müxbirimiz ora getdi, nələri gördü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qeyri-hökumət təşkilatının apardığı monitorinqin nəticələrinə görə zon adlanan yerdə zərərli kimyəvi maddələrin təsiri elədi ki, burada yaşayan heyvanlar az inkişaf eləyir, eybəcər olur. Ən böyük problem isə odur ki, belə yerdə insanlar yaşayır, onların uşaqları var. Kəbiran Dilavərli Sumqayıtda olub.
Bugün yağış yağmamışdım, ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 10-15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeni yetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecəqondu. Naxal sırada, yəni naxalın girənlər.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb, sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qadın çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli evinə dəvət eləyir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xlor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç valla əziyyətinə dəymir o. İndi də marşrutlar qalxıb, məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün. Buranın evləri özünüz görürsünüz də necədir, nə gündədir. Bütün nəmişlik, nə halda, xəstəlik.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilsəm, günorta zavoddan zəhəri qoymurdu. Xinkambinat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nə, balaca vaxt çox malcı edirsən, nə birincisində keçib gedir də, kimyəvi maddədir. Sən gedib şəmək kimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa.
Nəfəsimizi çoruyur, adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adamı.
Mən bura gələn böyrüyləm düşüb xəstə. Rütubət, nəmi
Cəmaat danışır ki, onsuz da imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı havanı çirkləndirən sexlərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer məsələ zona deyilən bu ərazidir.
Zonada yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq çatır söz ona. Uşaq tez yorulur. Gözləri zəifdir çoxunda. Necə o canlılar nələr keçir. Biz görmüşük. Sənalı bağımız bir ayağı yoxdur. İlbeyil heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələr onların genetikasına təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərsə, təbii aldı ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanı çirkləndirməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişikliklərin baş verməsi müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaqlar. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid eləyirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecəqondusundan düşəcək.
Sumqayıtdan Kəbiran Dilavərli. Azərbaycanda bir çətinlik də ondadır ki, bir problem olanda cavabdehi tapmaq olmur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əgər yağış yağanda su evə dolursa, bunu kimə demək lazımdır? Əgər kanalizasiya suyu həyətdən evə axırsa, bunu kim düzəltməlidir? Qaynar xətt rubrikamıza zəng eləyən dinləyicimiz bu problemi həll eləməyə cavabdeh orqan tapa bilməyib. Dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təsəvvür eləyin ki, yağış yağanda su həyətə yığılır, oradan da evinizə dolur. Həm də tək yağış suyu yox, yayın cırhacırında kanalizasiya suyu da evinizin içinə axa bilər. Təsəvvür eləmək çətindirsə, Sabunçu rayonu, Bəhruz Kəngərli küçəsi 29-a gedin. Qaynar xəttə zəng eləyən Yaqut Bağırova bu ünvanda yaşayır.
Yayın günündə yayda 40 dərəcə istidə bizim həyətdə kanalizasiya suyu durur. Kanalizasiya xətti tamamilə yararsız. Onu bizə deyirlər ki, Balaxan neft ora quyu var, deyir. O dolub ona görə vurur sizin. Keçən il yanvar ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mənə maşın verib, həyətin o suyun çirkabını da çəkib ki, evə dolurdu o şey. İndi də hər dəqiqə, hər saniyə yağış bərk yağsa, biraz artıq yağsa, hər gün dolusu. Bir dəqiqə kanalizasiya suyu həyətdədir, bak gəlin görün. İndi də bir dəqiqə ha, yağış yağsa, hesab edək ki, 2 saat davamlı yağış yağsa evə dolacaq.
Yaqut Bağırova deyir ki, müraciət etmədikləri yer qalmayıb. Dövlət qurumları onların şikayətlərini bir-birlərinə ötürürlər. Azərsu göndərir Baş Kanalizasiya İdarəsinə. Bu idarə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, İcra Hakimiyyəti Mənzil İstismar İdarəsinə, sonuncu bələdiyyəyə 2 ildir bu problem həllini tapmış.
Mən insanam, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən köçməli deyirəm. Özüm də imkansız ailə başçısını itirmiş bir qadın. Mənim evimə su dolsa, mən hara gedim? Gedirəm, deyir ki, gediniz vəsaitiniz hesabına düzəldin. Ay, baş odunum, mənim vəsaitim var, mən çörək almağa pul tapmıram. 25 şirvan mən pensiyalla, mən ondan kanalizasiya sistemi düzəldə bilərəm, hə?
Biz də Yaqut Bağırovanın sadaladığı qurumlara müraciət etdik. Sabuncu İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara həmin ünvandan yazılı müraciət gəlməyib. Şifahi olubsa da müvafiq idarəyə yönəldiblər. Baş kanalizasiya idarəsindən dedilər ki, bu idarənin öz xidmət zonaları var, Bakı ətrafı qəsəbələrin çoxu onların balansında deyil. Nəhayət gəlib çıxdıq Sabuncu rayon kanalizasiya idarəsinə. İdarədən Rəhim Kərimovun sözlərinə görə, Bəhruz Kəngərli 29-da həyətə ona görə su dolur. Olur ki, məhəllə çökəkdə yerləşir. Ancaq dediyinə görə artıq həmin ərazidə təmir başlayıb.
Bu saatı orada, onların kanalizasiyasının qabağında, kanalda bu saatı aparıblar, mini truba töküblər, orada işləyirlər.
Bugündən başlayıb, çünki o dünən də zəng
edib. Dünənləri aparıb turbanı töküblər. Ümumiyyətlə, əsas məsələ odur ki, onu yəyə duran lazım idi. Biz də yəyə duranı axtardıq, tapdıq, özü pastoron adamdır. Tapdıq, aparmışıq, mini turbaları töküblər orada, kanalları indi düzəldəcəklər.
Bilirsiniz, həmin dinləyici deyir ki, o turbalar əvvəldə tökülüb bir müddət əvvəl, amma iş
o turbaları qabaqda çəkirdilər oranı, zadının, tenderlə iş görürdülər. Bizə aid deyildi o, onu da iş yarımçıq qaldı deyə götürdülər, çıxdılar, getdilər. Amma indi onun qabağındır, hansı ki o iş gözlə gedir, fabrikdən gedir, aşağı kanala gedir. O qabağa əsas iş gördürmək lazımdır. Biz də ona adam tapmışıq, turbalar da aparıb töküblər dünənləri. Yəqin ki, böyük səhər başlayacaqlar işi görməyə.
Sabunçu Kanalizasiya İdarəsindən Rəhim Kərimov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Beynəlxalq aləmə Rusiyaya keçək. Dekabrın 2-sində Rusiyada parlament seçkiləridir. Son sorğular nəyə göstərir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir müşahidəçi deyir ki, Rusiyada seçkilər hesabı əvvəlcədən bilinən futbol oyununa oxşuyur, hakim də tərəfkeşdir. Seçkidə iştirak etmək istəyənlərin 40% deyir ki, gedib səs verəcək. Ona görə ki, iştirakı öz vətəndaş borcu hesab edir. Ancaq ona görə yox ki, onun səsi nə isə dəyişəcək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rəy sorğularının nəticələrinə görə Rusiya gənclərinin 3/2 hissəsi dövlət dumasına seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanmır. Onların cəmi 1/5 hissəsi isə güman edir ki, seçki nəticələri elektoratın həqiqi seçimini əks etdirəcək. Respondentlərin təxminən yarısı əmindir ki, Dumada yer qazanacaq partiyaların siyahısını əslində Prezident Vladimir Putin ilə onun Kreml administrasiyası müəyyənləşdirir. Sankt-Peterburq Avropa Universitetinin politoloqu Vladimir Gelmanın rəyinə görə nə elita nə də sıravi sakinlər seçkinin ədalətli keçiriləcəyini düşünmür. İndiki vəziyyəti nəticəsi qabaqcadan məlum olan futbol maçı ilə müqayisə etmək olar. Komandaların birinin qələbəsi qabaqcadan məlumdur və hakim də büsbütün onun tərəfinə tutur. Belə vəziyyətdə azarkeşlər boya başqa komanda arasında fərq qoymur və oyunun gedişinə maraq göstərmirlər. Bütün rəy sorğularına görə Kremlin xüsusilə himayə etdiyi Vahid Rusiya partiyası seçkidə bütün rəqiblərini bir xeyli qabaqlayacaq. Azadlıq radiosu üçün rəy sorğusunu keçirən Moskvadakı Levada Analitik Mərkəzinin direktoru Lev Qutkov deyir ki, cəmaat Vahid Rusiyanın parlaq qələbəsi naminə seçkidə kütləvi saxtakarlıq olacağına əmindir. Adamlar keçmişin təcrübəsi əsasında hesab edirlər ki, seçkidə pozuntular, saxtakarlıq və seçkilərə təzyiqlər mümkündür. Bütün araşdırmalara görə adamların idealda doğru bildikləri ilə reallıqda gördükləri arasında yerlə göy qədər fərq var. Qəribə səslənsə də belə bədbinliyə baxmayaraq seçkilərin əksəriyyəti seçkidən sonra həyatlarında yaxşıya doğru dəyişiklik baş verəcəyinə inanır. Rus Elmlər Akademiyası Sosiologiya İnstitutunun eksperti Mariya Marskeviç bu ziddiyyəti belə izah edir. Sabah həyatın bugünkünə yaxşı olacağına inan son 7 il ərzində bir xeyli artıb. Əhalinin az qala yarısı müxtəlif variantlarla inanır ki, sabah həyat bugünkünə nisbətən yaxşılaşacaq. Seçkidən sonraki dövr isə elə həmin gələcəyə aiddir. Ekspert bildirir ki, Belen 2000'deki Umire'ye göre ülkede sabitliğin teminatçısı olan Vladimir Putin'in şahsiyetine inanla bağlıdır. Marskevich qeyd edib ki, gələn il Putin'in prezidentlik müddəti başa çatır, onun üçüncü dəfə prezident seçilməyinə konstitusiyayla icazə verilmir. Amma əhali yenə də əmindir ki, buya başqa yolla Putin mütləq hakimiyyətdə qalacaq. Levada mərkəzinin direktoru Lev Qutkovun rəyinə görə isə Rusiya avtoritar üsul idarəyə doğru hərəkət edir. Avtoritar üsul idarə şəraitində xalq getdikcə daha çox ümidlərini böyük milli rəhbərin siması ilə bağlayır. Bu çox təhlükəli təmayüldür. Bütün siyasi partiyalara etimad tükənib, Vahid Rusiya isə prezidentlə sıx əlaqələrinə görə ölkədə yeganə nüfuzlu partiya sayılır. Biz tək partiyalı sistemə doğru gedirik. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, xalqın gələcəyin ikbin ümidləri həmçinin Rusiyanın zəngin neft ehtiyatları ilə bağlıdır. Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leonid Kesselman bunu belə şərh edib. Onlar ümid edirlər ki, bugün Rusiyanın bəhrələndiyi bol neft axını davam edər və onun damcılarından xalq da xeyir görər. Ümid edirlər ki, neftdən mənfəət alan şəxslərin səxavətindən onlar da azacıq bəhrələnə bilər. Məncə, real vəziyyəti belə izah etmək olar. Doğrudan da seçkidən nə gözləyirsiniz sualına respondentlərin yarısından çoxu həyat standartlarının yaxşılaşması, 5-də 2 hissəsi maaş və pensiyaların artması və cəmi 5% demokratiyanın inkişafı deyərək cavab veriblər. Eyni zamanda isə demokratik prosesi əsasən sinik olan münasibətlərinə baxmayaraq, demokratik seçkinin Rusiya üçün vacib olduğunu, respondentlərin 3-də 2 hissəsindən çoxu zəruri olduğunu isə onda biri etiraf edib.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Neçə gündür ki, parlamentdə gələn ilin büdcəsi müzakirə olunur. Bu müzakirələr nəyi göstərir? Müzakirə vaxtı büdcəni ilə tərifləməklə büdcə yaxşılaşırmı, ya günlərlə belə müzakirə etməklə? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Əslində, əsas məsələ büdcənin neçə gün müzakirə edilməsi deyil, onun necə müzakirə edilməsi və şəffaflığıdır. Çünki büdcənin şəffaflığı özünü təkcə gəlirlərin və xərclərin aşkar ifadə edilməsində deyil, həm də müzakirələrin demokratik şəkildə aparılmasında təzahür etdirir. Prinsip isə Milli Məclisdə alternativ fikrə malik olan şəxslər var. Amma onlar parlamentdə azlıq təşkil edir və qərarların qəbul edilməsinə təsir göstərə bilmirlər. Çünki 125 nəfər üzvü olan Milli Məclisdə təxminən 10-a yaxın müxalifət deputatı var. Belə bir halda büdcə layihəsi ciddi təftişdən keçdiyini iddia etmək çətindir. Bu mənzərə təkcə büdcə üçün xarakterik deyil. Parlamentin hökumətin fəaliyyətinə nəzarəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Elə bu səbəbdən hökumətin parlamentlə təmasları formal xarakter daşıyır. Hazırda büdcənin soyuqqanlı müzakirəsi yox, onun daha çox vəsf edilməsi, tərəflənməsi müşahidə olunur. İcmal büdcənin əvvəlki illərlə müqayisədə təxminən 10 dəfə artması bildirilir. Belə bir fenomenin dünyada analoqunun olmaması qeyd edilir. Amma müqayisə üçün uzağa getmək lazım deyil. Mikhail Saakashvili'nin hakimiyyəti dövründə büdcə 6 dəfə artıb. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstanda, Azərbaycanda olduğu kimi neft gəlirləri yoxdur, onda bu paktın iqtisadi məzmunu özünü daha qabarıq büruzə verər. 2008-ci il üçün nəzərdə tutulan büdcə də sosial yönümlü adlandırılır. Amma burada bir detal var. Büdcə artdıqca qiymətlər də artır. Əksər hallarda qiymət artımı maaşların və təqaüdlərin artımını müqayisə olunmaz dərəcədə üstələyir. Çox maraqlıdır ki, müstəqil iqtisadçılar neft gəlirlərinin artması ilə qiymətlərin də artacağını çoxdan proqnozlaşdırmışdılar. Onlar bunu ölkə iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri ilə izah edirdilər. Parlamentdəki müzakirələrdən məlum olur ki, bu problem hökumət üzvlərini və deputatları da düşündürür. Səbəblə bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Qiymətlərin artımını hamı ölkədəki iqtisadçılıqla bağlayır. Amma məsələ müzakirələrlə məhdudlaşır, hələ ki konkret proqram və ya konsepsiya yoxdur. Burada bir vaxt korrupsiya ilə bağlı aparılan müzakirələr yada düşür. Bu müzakirələr korrupsiyanı azaltmadı. Ola bilsin iqtisadçılıq problemini də eyni aqibət gözləyir. Bəlkə də son nəticədə hamı buna alışacaq.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
işkəncə görmüş adamlar onlara necə işkəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işkəncədən danışmışdı. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli ifadələr 1996-cı ildən eşidilməyə başladı. Çünki həmin məhkəmələrdə jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdi və cəmiyyət bu ifadələrdən xəbər tuturdu. ...1995-ci ilin mart hadisələrində dövlət çevrilişində günahlandırılan xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri olmuş bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Ancaq onlar deyirdilər ki, nağıldan yox, gerçəkdən danışırlar. Onlara işgəncə verən adamların, işgəncə gördükləri yerlərin adlarını çəkirdilər, işgəncə üsullarını təsvir eləyirdilər. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 4-cü mərtəbəsində, Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin qaranlıq otaqlarında necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarını altına taxta parçalarıyla, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə, ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqlarıyla hədələmələrindən danışırdılar. Baxmayaraq ki, həmin məhkəmələrdə hakimlər onların danışdıqlarını cəfəngiyat adlandırırdılar. Məhkəmə hökmlərində yazırdılar ki, bu ifadələr müttəhimlərin özlərini müdafiə üçün dediklərindən başqa bir şey deyil, həmin gənclərin danışdıqları beynəlxalq və o vaxt təzə-təzə yaranan yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarına salınırdı. O hesabatların səhifələrindən 20-30 yaşlı bu gənclərin ağrılı hekayələri boylanırdı. Onların arasında elələri vardı ki, hüquq müdafiəçilərinə məhz onlara işgəncə veriləndən sonra məktub yazırdılar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadət Novabular danışır.
Dəhşətli işgəncələr verilirdi onlara. Çox acınacaqlı. İşgəncələr hamına verilirdi. Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara, cəryanlara bağlanırdılar. Dəhşətli fiziki işgəncələrdən başqa. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
İndi keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin çoxu həbsdən çıxıb və çoxu da xaricdə mühacir kimi yaşayır. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyalarına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağını, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verilməz sayır. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı sonuncu illik hesabatında isə keçən il polis bölmələrində və cəza çəkmə yerlərində işgəncə ilə bağlı ən az 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığı xüsusi vurgulanır. Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir. Və
Vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər. Məsələn, Sərdar Cəlalovun işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsi dedi ki, onun falaqqalanması bu işgəncəyə bərabərdir. Yəni ayaqlarının altına dubinkanla möhkəm vurublar, şişib və sər bu işgəncəyə bərabərdir. Başqa bir hallarda şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda işgəncələrdə başqa qeyri-insani rəftardan və insan ləyaqətini alçaldan rəftardan işgəncənin fərqi odur ki, işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nə isə qoymaq və s. bu məqsədlə edilir.
İntiqam Əliyevin haqqında danışdığı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həmin ilin oktyabrın 19-unda həbs olunmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin qərarında da bu klassifikasiya olunub. Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyəsinə uzun müddətli polis dəyənəyinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar. Buna falaq qösülü deyilir. Yəni o qədimdə var idi falaq qösülü. Falaq qösülüyünə işgəncə verir.
Sərdar Cəlaloğlu danışır ki, həbs olunan gün Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində ona 4 saat işgəncə veriblər. Bu hadisə 2003-cü ildə xüsus təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvlərinin onlara verilən işgəncələrlə bağlı danışıqları vaxtdan 7 il sonra baş verirdi. Hansı ki, bu müddətdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri Azərbaycanda işgəncə olması haqqında deyilənləri bir ağızdan təksib eləyirdilər. Sərdar Cəlaloğlu ona verilən işgəncələr haqqında bunlar danışır.
Əlim arxamda qandallı, stolda oturdu, dindirmək istəyirdilər. Mən bu dindirmədə mənə verilən suallara cavab verməyə imtina edəndə, daldan iki nəfər üzü maskalı hərbi formada məni stolda belə sürüb üz üstə yıxdılar yerə, mənim əllərimdə qandaldaydı. Sonra hərəsi bir ayağımı belə götürdülər qoltuqlarına, qışlarını qoydular budlarıma. Sonra başladılar ayaqlarımın altına hərənsə əzmək. Dubinka ilə mən odunsu da müqamət göstərə bilmirəm. Bəzən həddən artıq ayaqlarımın altı çox ağrıyanda çəkmək istəyirdim. Onda da zərbələrini vurdular baldırlarıma. Məcburum ki, o vəziyyətə dözəsən. Axıra yaxın məndə bu həddən artıq bu zərbələr getdikcə ürəyə zədə təsir edir. Görünür, vəziyyətin pis olduğuna görə dayandırdılar.
Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında təsdiqini tapsa da, Azərbaycanın heç bir məhkəmə instansiyası deyilənləri qəbul etməmişdi. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı keçirilmiş məhkəmədə ATƏT-in müşahidəçisi olan Müzəffər Baxşov deyir ki, əslində həmin məhkəmələrdə müttəhimlərə işgəncələr verildiyi sübut olunmuşdu. Ancaq
ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, digər təqsirləndirilən şəxslərə Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdir və bu məhkəmə iclasında tam sübut olundu. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə məsələlərə düzgün hüquqi qiymət vermədi. Çox əfsuslar olsun ki, bu Azərbaycan reallığı var və bu proseslərdən sonra da digər işgəncə faktlarından bağlı mən çox ciddi məlumatlar eşitmişəm və həqiqətə uyğun məlumatlar eşitmişəm.
2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrində polisin mitinçilərə qarşı törətdiyi zorakılıqlar, həmin aksiyalarda iştirak etmiş adamlara qarşı həbs olunandan sonra işgəncələr verilməsi, Human Rights Watch-da daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında və bəyanatlarında da yer aldı. ATƏT və Avropa Şurasına daxil olmaqla Bakıdakı beynəlxalq təşkilatlar 2003-cü ildən sonra Azərbaycan polisləri üçün vətəndaşla münasibətlərinin həm tutub saxlama vaxtı, həm də toplaşma hüquqlarından istifadə zamanı işgəncələr və zorakılıqların yol verilməməsi haqqında təlimlərini intensivləşdirdi.
Democracy, human rights and the rule of law.
Demokratiya, insan haqları və qanunun aliliyi. Əslində, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına öz təsirini göstərir.
Denis Briboisi Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında danışdığı üç meyar əsasında qurulub.
Dediyim kimi, bu üç meyar bütövlükdə cəmiyyətin həyatının formalaşmasına təsir göstərir. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası əsasında insan hüquqlarının müdafiə olunmasından başlanır. Eyni zamanda işgəncələrə qarşı Avropa Konvensiyasına əsasən bu iş həyata keçirilir. Biz daimi həm Azərbaycan hökuməti, həm də vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə müxtəlif təşkilatlarla sıx əlaqədə işləyirik ki, bu konvensiyaların Azərbaycanda tam şəkildə tətbiqinə nail olaq.
Azərbaycandakı işgəncələr haqqında danışanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ilk vurğuladıqları ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqdır. Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu beynəlxalq aləmdə çox pis bir işarə kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qanunvericiliyi var, amma vətəndaşlara işgəncə verdiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkənlərin, işgəncə ilə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur.
Əlli nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan üçü dünyasını dəyişib, 47-si isə işgəncə məruz qalan şəxslərdir. İşgəncə faktları...
Elçin Behbudov Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə mübarizə aparan yerli təşkilatın rəhbəridir. O işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatla və Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsi ilə sıx işləyir. Onun ölkədəki işgəncələrin vəziyyəti ilə bağlı bu il üçün hazırladığı hesabatı dekabrın sonu, yanvarın əvvəlində hazır olacaq və beynəlxalq təşkilatlara, yerli hökumət nümayəndələrinə göndəriləcək. O deyir ki, hesabatın yekununa 2 ay qalmış 3 nəfərin işgəncədən ölməsi, onlarla adamın işgəncədən əziyyət çəkməsi çox pis göstəricidir.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşkence altında döyülüp öldürülenler de kifayet kadar özlerinde cesaret tapanlar yazılı surette gelip bize müracaatler edirlər. Üç nefer güç strukturlarında dünyalarını değişirler. Yani işkence altında. İşkenceler verilir iptidai istintak vaxtı. Yani polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
İlkin Behbudovun sözlərinə görə əvvəlkillərdə isə işgəncədən ölənlərin sayı indikindən çox olub.
Araşdırmalar.
Çürüyüb, bax.
Çürüyübdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyir, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terörist axtarırsan, onu git dağda zadda, orada burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaq mı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Polis nəfərləri gəldi. Onlar özlərini mənə təqdim edilmədilər. Onlar mənə dedilər ki, sən bizimlə getməlisən. Onlar məni maşına mindirdilər. Elə oradan da maşında başladı təqdirlər. Öz ikiniz təqirlər. Düz soruqsallar da gedirdi, amma təqir də gedirdi. Bölməyə gələndə isə artıq qoluma qan dalvırdılar. Amma nəyə görə? Mən soruşurdum ki, nəyə görə, nə səbəbə? Mənə heç kim cavab vermirdi. Heç kimsə özünü təqdim eləmirdi. Təqirlər, söyüş var söyüş. Söyüşün dalıcan, fiziki. Üzərimdə vandalizm.
Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Nadir Ağabalayev siyasətlə məşğul olmur. Tutulanda da siyasi motivlə tutulmayıbmış. İttiham olunduğu maddə ölüm işi ilə bağlı olub. O da ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, gözləri ilə görməsəydi, 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzmiş.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, hansı ki, çənəsi söz tutmur. Elə hoşum məyən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaq üstündə saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözsüz dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram. Sonra da ki, mən sürüdülər. Zorla da olsa xatırlaya bildim. Sonra da ki, gətirib döşəmə mitlaqdan olan. Onun üstünə atdılar, qapını bağladılar. Gecəni orada soyuq, daşın üstündə, üst baltarsız, mən sətəlcəm oldum. Özə elə bir sətəlcəmliyi oldu ki, mən hər şeyi dumanın içində görürdüm.
Nadir Ağabalayev danışır ki, ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boyuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkməsini tələb edirlərmiş. Osa qol çəkmirmiş. Ona işgəncə verilməsi haqqında məhkəmədə şikayət verib, ancaq şikayəti əsasız sayılıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, işgəncə görən şikayəti işgəncədən dərhal sonra versə, sonradan işgəncəni sübut etmək bu qədər çətin olmaz.
Təəssüf ki, bir çox hallarda vətəndaşlar işgəncə faktları barəsində yalnız məhkəmədə məlumat verirlər. Halbuki məhkəmə prosesinə qədər bu şikayətlər verilmir. Təəssüf ki, çoxlarının imkanı yoxdur vəkil tutmağa, bəziləri qanundan xəbərləri yoxdur və ona görə də vaxtında bunu eləmirlər. Bax, o vaxtında eləməmək çox ciddi problemlər yaranır. Şikayəti hadisə baş verən kimi və yaxud da ki, işgəncəyə məruz qalmış şəxsin əlinə, yaxınların əlinə imkan düşən kimi bunu eləmək lazımdır. Məhkəməyə gəlib çatana qədər o prosedurlar başa çatmalıdır.
Nadir Ağabalayev isə deyir ki, o şikayət vermək imkanı da olmayıb. Ona görə yox ki, hüquqlarından xəbərsizmiş. Əksinə elə hüquqlarını bildiyi üçün tez şikayət vermək istəyirmiş. Vəkil tələb edirmiş. Ancaq
mən yalvarıb xahiş edirdim ki, ehtiyacım var. Nə vəkil? Onlar məni gülüb ələ salırdılar. Canımın ayındayım, aclıq bir yandan əldən salır, qızdırma bir yandan, işkəncələr bir yandan, mənəvi işkəncələr bir yandan hansı vəkildən söhbət gedə bilər? Mən vəkilin üzünü görməmişəm.
Nadir Ağabalayev deyir ki, uzun müddət ittiham olunduğu cinayəti etmədiyi ilə bağlı mübarizə aparıb, sonda məhkəmə ona bəraət verib. Ancaq ona işkəncə verildiyini isə məhkəmələrdə sübut edə bilməyib. Hakimlər onun dediklərini əsassız sayıblar. Yerli məhkəmələr bu cür qərar çıxaranda hüquq mühafizə orqanı asanlıqla deyirlər ki, əslində polis şöbələrində işgəncə olmur, vətəndaş onlara böhtan atır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov hesab eləyir ki, işgəncə ola ola hakimlərin buna göz yumması, məhkəmə hökmlərində işgəncələrin verilməsinin göstərilməməsi ilk növbədə hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Hakimlər müstəqil qərar çıxarda bilmirlər, ancaq yuxarıdan sifariş gözləyirlər. Mən neçə dəfə müşahidəçi qismində gedib məhkəmələrdə əyləşmək görürəm. Hakim işgəncə faktlarının üstündən çalışırlar ki, keçsin. Onda da günahsız insan işkəncə altında çevrilir olur cinayətkar.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, məhkəmələrin işkəncə faktlarını sübut etməyi iddia edənin üstünə qoyması işkəncə görmüş adamı çətin vəziyyətə salır.
Tutaq ki, adam deyir ki, mən həbsxanada olanda maskallar gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, o maskallar gəlib sənə döyüblər. Bəs Avropa məhkəməsi, dünya, təkcə Avropa məhkəməsi yox. Dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işkəncəyə məruz qalmışam, qeyri-insani rəftara məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır və deməlidir ki, yox, bu adamı həbsxanada döyməyiblər. Bax, bu bizim faktlarımızdır. Bu tutaq ki, izahatlardır. Bu, həmin günü həbsxanaya daxil olan adamların qeydiyyat kitabıdır. Bu, ekspertizanın rəyidir. Bu, həmin kamerada yatmış adamların ifadələridir ki, o adamlar bütün bu faktları danırlar. Azərbaycanda, bax, bu cür şikayətlər araşdırılmır və məhkəmələr də sübut etmək yükünü tərəfin üzərinə qoyur.
İşgəncə verənlərin cəzalandırılmasına gəldikdə göstərilən səbəblərdən bu çox nadir hallarda olur. Tək-tək hallarda işgəncə görənin özü və yaxınları fotoşəkillər, tutarlı rəylər toplayanda işgəncəni sübut eləyə bilirlər. 2006-cı ildə Mingəçevir polis şöbəsində işgəncə nəticəsində ölmüş adamın işi bulardandı. Onda da hüquq müdafiə təşkilatları, mətbuat bu işi gündəlikdə saxladı. Geniş araşdırmalar aparıldı və nəticədə polis şöbəsinin 4 zabiti işgəncə verdiklərinə görə həbs olundu. Bu ilin iyulunda sağır cinayətlərə dair işlər üzrə Məhkəmə işgəncə verdiklərinə görə həmin polisləri 3 ildən 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum elədi. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il hansısa polisin işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, o şikayətləri sənədləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına göndərir. Ancaq
biz bu hesabatları hazırlayırıq. Bu hesabatları araşdırmaqsa dövlətin üzərinə düşür. Bu kifayət qədər nöqsanlar var. Kifayət qədər. Əsas nöqsanlar odur ki, işgəncə faktları gizlədilir. Öz bastır edilir. Müraciətlərimizə elə olur ki, düzgün cavablar verilmir.
Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross da bu yay Bakıda hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri ilə görüşündə işgəncə verən polislərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirmişdi. Baş prokuror Zakir Qaralovla görüşündən sonra bunlar demişdi.
Biz işgəncələr haqqında və işgəncələrin Azərbaycanda böyük sistematik bir problem olduğu barədə ətraflı söhbət etdik. Baş prokuror məhbuslara işgəncə verildiyinə görə mühakimə olunmuş hüquq mühafizə orqanları işçilərinin siyasi xahişimiz əsasında bizə təqdim etdi. Hökumətin işgəncələrə biganə qalmayacağını cəmiyyətə aydın bildirməsi üçün zorakılıq edən polis işçilərinin cəzalandırılması çox vacibdir. İşgəncələrlə bağlı çoxlu sayda məlumat daxil olsa da, bununla əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunma hallarının çox cüzi olduğunu gördük. Yəni hökumətin işgəncə probleminə reaksiyası bu problemin miqyasına adekvat deyil.
İşgəncə qurbanları işgəncələrdən danışanda daha çox fiziki işgəncələri göstərirlər. Beynəlxalq hüquqa görə adamın aç saxlanması, ona yemək, dərman verilməməsi də işgəncədir. 2 ay əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin fəallarından olan Ələsgər İsmayılov Sədərəkdə həbs olunanda polis şöbəsində ona bu cür işgəncələr verildiyini deyir.
Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işgəncələr verilib mənə. Su verilməyib, içmək su istəmişəm verilməyib. Üzr istəyirəm, tualetə burax. Tək adamlıq kamerada məni saxlayırdılar, sədrəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgin var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyirdi ki, sənin yerin elə oradır. Bu şəkildə mən işkəncələr verirdim.
Ələsgər İsmayılovun hekayəsini indi Azərbaycanda çoxları bilir. Onu polis şöbəsindən ruhi xəstəxanaya göndərmişdilər. Bir müddət sonrasa buraxmışdılar.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüquq mühafizə orqanlarında insan hüquqlarının ölkədə təmin olmasından necə həvəslə danışırlarsa, işgəncələrin və zorakılıqların olmasından o cür həvəssiz danışırlar. Ağızucu məlumatlar verirlər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən dedilər ki, işgəncələrə görə saxlanan hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri olsa da, onların sayı haqqında dəqiq məlumat verə bilməyəcəklər. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev.
İşgəncələrlə bağlı daxil olan hər bir fakt üzrə mühüm araşdırmaların aparılması, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına əlaqədə daxil olan şikayətlərin ciddi olaraq nəzarətə götürülməsi, bütün bu məsələlər baş nazir tərəfindən əmri ilə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər planına daxil olmuşdur və rəhbərliyin ciddi nəzarəti altındadır. Müəyyən statistik rəqəmlər var ki, polis orqanlarından polis əməkdaşları törətdikləri qanun əmrlərə görə onların içərisindən təqsirlənən şəxslərə cəlb olunan da var, insan məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslər də var.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə ancaq onu dedilər ki, belə şikayətlər olanda araşdırılır. İnsan hüquqları üzrə ombudsman aparatında isə işgəncə faktlarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün qaynar xətt fəaliyyət göstərir. İşgəncələrlə bağlı məlumatların necə araşdırılmasını, şikayətlərin daha çox hardan göndərilməsini, nəticələrin necə olmasını öyrənmək üçün ombudsman aparatının internet səhifəsində göstərilən qaynar xəttin nömrələrinə zəng etdim. Məlum oldu ki, 396 68 86 saylı nömrə heç təyin olunmayıb.
Aradığınız nömrə təyin edilməmişdir.
İkinci nömrədən 370-98-96-dansa dedilər ki, bu haqda ancaq mətbuat xidməti rəhbərliyinin icazəsi olandan sonra danışa bilərlər. Bir neçə gün mətbuat xidmətinə zəng etsəm, ombudsman aparatına getsəm də səlahiyyətli şəxsi tapa bilmədim ki, bilmədim. Beynəlxalq təşkilatlarsa polislər üçün təlimlər keçməklə işgəncə və zorakılıqların aradan qaldırılmasına nail olacaqlarına inanırlar. Mənim söhbət elədiyim bu iki polis Avropa Şurasının təşkil etdiyi təlimlərdə iştirak ediblər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək, gələcəkdə Allah qoysa. Yəni, yenə də uyğunuq, amma gələcəkdə yenə də profesional olmağa hazırlaşırıq. Avropa konvensiyası bizə hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni, biz sovet sistemində hələ müəyyən mənada əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirdik də gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəkdir, belə deyək. Çalışırıq insanların hüquqlarını qoruyaq.
Mən baxıram ki, o Avropa ölkələrindən gələn nümayəndələr bizə deyilənləri biz özümüz planı. Belə baxıram ki, biz onlardan daha çox üstünlük. Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəkləyəcək.
Mən bu reportajımı işgəncə qurbanı Nadir Ağabalayevin ona verilmiş işgəncələrlə bağlı dövlət orqanlarına gedib artıq neçənci dəfə şikayət yazması və Sərdar Cəlaloğluna verilmiş işgəncə faktının Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tələbi ilə Nəsimi rayon məhkəməsində başlanmış araşdırması haqqında xəbərlə qurtarmaq istəyirdim. Ancaq işgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudovdan xəbər gəldi. İlçin Behbudov dedi ki, Bayıl həbsxanasında keçirdiyi sonuncu monitorinq zamanı Vahid Məmmədov adlı müttəhimin polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalması faktı üzə çıxarıb. Müttəhim İlçin Behbudova deyib ki, bu ilin avqustunda istintaq vaxtı polislər onun başına torba keçirib döyüblər. Bədəninə elektrik cərəyanı buraxıblar. Ayaqlarının altına isə rezin dəyənəklə vurublar. Müttəhim deyib ki, bu üsullarla etmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyirmişlər. İlçin Behbudov bu şikayəti Daxili İşlər Naziri Ramil Subova göndərib. Ondan araşdırma gözləyir. İndi 2007-ci ildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha neler bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.